студира на факултет за физичко образование во Перт, а младите го познаваат како најдобриот тренер за тенис. Сега многумина го знаат и како мистер Диаспора, талентираниот Давид Бучковски. Давид, добре дојде на SBS радио на Македонски.
Добар ден, Светлана, добро ве најдов.
Пред да почнеме да зборуваме за ова необична интересна титула која што не ја добива секој, малку ајде да зборуваме за тебе. Кој е Давид? Од каде си? Што е нешто позначено за тебе што би можел да споделиш со нашите слушатели?
Јас сум Давид Бучковски, роден сум 1992 година. Роден сум во градот Прилеп. Моите родители исто така потекнуваат од Прилеп. Во Австралија сум во последните 11 години и живеам и работам во градот Перт. Заедно со моите родители се занимавам со тенисот од мојата 6-та годишна возраст.
Како потекна таа љубов кон тенисот и кон спортот генерално?
Па, најпрвен, мојата љубовта кон тенисот започна преку мојот вујко, кој активно се занимаваше со тенисот и добив на мојот 6 годишен роденден добив рекет од него, Данлоп рекет, и така полека и јас се активирав да играм тенис активно.
Дали само со тенис се занимаваше од спортско поле или нешто друго се занимаваше?
Па да, како хоби играм голф, сакам да трчам на маратони, играм фудбал во моето слободно време.
Моментално и студираш на кое поле, каде студираш, на кој факултет?
Да, моментално студирам, при крај сум со моите студии по физичко образование при Универзитетот Едит Каун Универзити.
Спомна дека од 6 годишна возраст се занимаваш со тенис, сакаш да играш, но јас видов и коментари дека оние што навистина сакаат да научат да играат добро тенис, треба да те земат тебе за тренер. Како ти се гледаш на ова улога како тренер во тенисот?
Јас сум се уште млад и имам желба да продолжам со професионалниот тенис, како играч и како тренер. После завршувањето на моите студии ќе видам во која насока да се ангажирам, да го реализирам и своето знаење стекнато од факултетот. И значи, пробувам со преку тенисот да оставам добар впечаток на младите.
Кога го почнавме разговорот, спомнавме една многу интересна титула, мистер Диаспора. Ајде кажи ни малку за тој надпревар, како се тоа дојде, што се случуваше, кои беа твоите впечатоци?
Да, точно така. Мистер Диаспора е професионално организиран настап за избор на мисија мистер Диаспора од агенцијата Global Plus Holiday. Јас имав таа чест да освојам титула мистер Диаспора за Австралија како представник на Македонија во конкуренција на представници од други држави кои имаат своја организирана диаспора во Австралија, така што се Русија, Србија и други. Ние требаше да излеземе со свој талент, требаше да се представиме со одбела и со некои спортски одела и пливачки одел.
Така, претпоставувам дека твојот талент беше спортот.
Да, точно така, да.
Одлично. Е, сега, ова е, ти понесе на многу убава титула, тоа носи нормално, претпоставувам дека девојките во Прилеп веќе навиваат и испраќа подршка од твојот роден Прилеп, и не само тамошните, туку и тукашните девојки те поддржуваат на овој избор, но како ти гледаш на титулата? Дали може би ќе ти се најде нешто во иднина, нешто друг план во однос на тоа поле?
Па да, многу позитивно се одрази оваа титула на мојата кариера, во смисла таа доаѓа како потврда за се она што сум го вработил и вложувал во својата кариера и нивото што сум го постигнал како личност која се занимава професионално со спорт и студиите. И гледам во позитивна насока околу титулата за диаспора на Австралија.
Речете ке си при крај со студиите, имаш некаков поголем план, поширок план за еднина, што гледаш на хоризонтот?
По завршетокот на моите студии, јас ќе гледам да најдам нека работа која што би можел да го насочам не само факултетот и тенисот заедно, да можам да му помогнам на помладите во остварување на нивните цели. Се надевам дека во подтекот на следната година ќе знам повеќе околу мојот ангажман, што понатак.
Обично, изборите на мистер, на мис се поврзани со некоја порака која што се испраќа до публиката. Која е твојата порака до нашите слушатели на SBS радио на Македонски?
Па да, пред се им препорачувам добро здравје и да бидат успешни на секој поле во животот. Дали е тоа спортот, здравотата, културата, и те што работат да работат со љубов и задоволство и само така ќе дојдат до добрите резултати на било кое поле. Тоа е мојата порака до нашите слушатели.
Сакам да изразам голема благодарност за вас и за вашата покана да бидам денеска гостин на наше Македонско радио. Благодарам и за вашите честитки и за вниманието околу мојата победа на Мистер Диаспора за 2016 година.
Благодарам, Давид. Почитувани слушатели на SBS радио, имавме ексклузивна можност да го слушнеме Давид Бучковски, Мистер Диаспора.